Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään kahta 40-luvulle sijoittuvaa ja ainakin mun mielestä erityisesti Halloweenin sopivaa tapausta. Jos tämän jakson lisäksi kaipaat pimeneviin iltoihin vielä lisäjännitystä, niin käy kuuntelemassa Piinankirouksen Halloween-jaksot myös vuosilta 2021 ja 2023. Toivotan sulle oikein jännittäviä kuunteluhetkiä ja Happy Halloween! The Sneaky Sneaky Spider of Denver. Vuonna 1941 Philip ja Helen Peters asuivat yhdessä parin omistamassa omakotitalossa Denverissä, Coloradossa. 73-vuotias Phil ja tämän vaimo Helen olivat asuneet osoitteessa 3335 West Moncrief Place jo vuodesta 1899 saakka, ja he olivat molemmat eläkkeellä. Parin lapset olivat aikuisia ja olivat jo muuttaneet pois kotoa muihin osavaltioihin, paitsi yksi heidän pojistaan asui yhä Coloradossa Grand Junctionin kaupungissa. Phil ja Helen elivät todella rauhallista eläkeläiselämää ja viettivät paljon aikaa kotona. Kuitenkin vielä vuosisadan alussa pari oli harrastanut muun muassa mandoliinin ja kitaran soittoa, ja he olivat käyneet yhdessä soittotunneilla. Naapurit ovat kuvailleet Philia ja Heleniä mukaviksi ihmisiksi, jotka auttoivat aina muita. Phil oli viettänyt syys- ja lokakuun vuonna 1941 yksin kotona, sillä Helen oli kaatunut, murtanut lonkkansa ja naisen tila vaati pitkäaikaista sairaalahoitoa. Phil kävi katsomassa Heleniä sairaalassa päivittäin, sillä St. Anthony's Hospital, jossa Heleniä hoidettiin, sijaitsi vain 17 kilometrin päässä parin kotoa. 40-luvun ajan hengen mukaisesti Phil oli tottunut siihen, että Helen kokkasi poikkeuksetta kaikki perheen ateriat, ja nyt kun tämä oli joutunut sairaalaan, Philin naapurit tarjoutuivat ruokkimaan miehen. Phil kävi iltaisin syömässä eri naapureidensa luona ja sai tähteet mukaansa seuraavan päivän lounaaksi. Perjantai-iltana lokakuun 17. päivänä vuonna 1941 naapurit huolestuivat, kun Phil ei ollut saapunut sovitusti illalliselle. Naapuri kävi Petersien talolla, mutta talo oli pimeä ja ovet lukittu. Naapuri koki tilanteen niin huolestuttavana, että hän lähti hakemaan apujoukkoja muista naapureista. Naapurit menivät porukalla Philin ja Helenin talolle, ja he alkoivat etsiä vaihtoehtoista reittiä sisälle. He onnistuivat avaamaan tai murtamaan pienen ikkunan, mutta koska ikkuna oli niin pieni, normaalin kokoinen aikuinen ei olisi mahtunut siitä sisään. Sen vuoksi yksi naapurin tytöistä laitettiin asialle, ja tyttö kipusi ikkunasta sisälle. Tarina ei kerro, oliko tytön tehtävä tarkistaa tilanne talon sisällä vai avata talon etuovi muille naapureille. Vastuullinen ja vaarallinen tehtävä joka tapauksessa. Jonkin ajan kuluttua naapurit kuulivat talon sisältä kovan kirkaisun, kun tyttö löysi Philin makuuhuoneestaan verilammikon keskeltä. Poliisit hälytettiin paikalle ja rikospaikkaa alettiin tutkia. Philin pää oli murjottu niin pahasti, ettei miestä pystynyt kunnolla tunnistamaan. Kuolinsyyksi voitiin myöhemmin määrittää nimenomaan päähän kohdistuneet iskut. Philia oli lyöty tylpällä esineellä päähän ainakin 37 kertaa. Verta oli sekä talon keittiössä että makuuhuoneessa, mutta makuuhuoneessa sitä oli roiskunut kaikkialle, kuten seiniin ja kattoon. Rikospaikalta ei löydetty murha-asetta tai mitään sellaisia todisteita, jotka olisivat selittäneet tuota järjetöntä rikosta. Kukaan ei voinut käsittää, kuka olisi halunnut satuttaa 73-vuotiasta Phil Petersia, joka oli jo vuosikymmenten ajan pysytellyt pitkälti kahdestaan kotona vaimonsa Helenin kanssa. Sen lisäksi, ettei murha-asetta löytynyt, rikospaikalta ei myöskään löydetty kamppailun jälkiä tai murtojälkiä. Talon ovet ja ikkunat olivat lukittuja, lukuun ottamatta sitä ikkunaa, jonka kautta naapurin tyttö oli Petersien kotiin kiivennyt. Todisteiden puuttumisen vuoksi, ennen kuin Phil Petersin murhatutkinta oli kunnolla ehtinyt edes alkaa, juttu meni kylmäksi. Poliiseilla ei ollut mitään johtolankoja tai todisteita, jotka olisivat vieneet tutkintaa eteenpäin. Joitain viikkoja myöhemmin hiljattain leskeksi jäänyt Helen Peters kotiutui sairaalasta. Koska Helen oli lonkkaleikkauksen jälkeen yhä toipilas, hän tarvitsi apua arjesta selviytyäkseen, ja siksi hoitaja kautta kodinhoitaja muutti Helenin luo yhteen West Moncrief Placein makuuhuoneista. Vain päivien kuluessa naisten palattua takaisin taloon, he alkoivat kuulla, tuntea ja nähdä omituisia asioita. Talo päästi ääniä, se narisi, ja joskus naiset saattoivat kuulla askelten ääniä, vaikka kukaan muu ei ollut kotona. Tavarat vaihtelivat itsekseen paikkaa, välillä hoitaja ja Helen haistoivat pahan hajun, ja pian he olivat jo täysin vakuuttuneita siitä, että Philin murha oli houkutellut taloon pahoja henkiä ja nyt siellä kummitteli. Myös naapurit kertoivat oudoista havainnoistaan. He olivat nähneet sisällä valoja sellaisissa huoneissa, joissa Helen ja hoitaja eivät olleet, minkä lisäksi he vannoivat nähneensä ikkunassa mieshahmon. Se oli Helenin ja hoitajan mukaan mahdotonta, sillä talossa ei ollut vieraillut ketään miespuolista henkilöä, ja talon isäntä Phil oli murhattu. Kerran Helen ja hoitaja soittivat jopa poliisit paikalle, mutta partio ei löytänyt talosta tai sen ympäristöstä ketään tai mitään. Hoitaja ei kestänyt piinaavaa tilannetta kauaa ja ilmoitti muuttavansa pois. Kun Helen jäi yksin, yksi hänen ja Philin pojista, joka asui Coloradossa Grand Junctionin kaupungissa, vaati äitiään muuttamaan tämän luo asumaan, ja niin tuo riivattu talo West Moncrief Placeillä jäi autioksi. Seuraavien kuukausien aikana West Moncrief Placein naapurit havaitsivat yhä outoja juttuja talon sisällä, ja he soittivat poliisit paikalle lukuisia kertoja. Välillä he kertoivat nähneensä talossa tai sen ulkopuolella laihan, aavetta muistuttavan hahmon. Välillä hentoa valoa aution talon ikkunoissa, ja aina silloin tällöin he tunsivat nenässään talosta leijailleen äärettömän pahan löyhkän. Joka kerta tyhjillään seissyt talo tutkittiin, mutta tuloksetta. Paikallisella poliisilaitoksella päätettiin toistuvien ilmoitusten vuoksi, että partio ajaisi kummitustalon ohi aina silloin tällöin. Kaupungin asukkaiden oli helppo alkaa pitämään taloa nimenomaan kummitustalona. Olihan siellä outojen havaintojen lisäksi vain muutamaa viikkoa aiemmin murhattu joku. Heinäkuun 30. päivänä vuonna 1942, eli vajaa 9 kuukautta Phil Petersin murhan jälkeen, poliisipartio oli jälleen ajamassa kummitustalon ohi, kun he havaitsivat sen sisällä liikettä. He näkivät kasvot olohuoneen ikkunaverhojen välissä. Konstaapelit Roy Bloxham ja Bill Jackson menivät taloon sisään tarkistaakseen, mitä he olivat siellä nähneet. Tarina ei kerro, miten Bloxham ja Jackson pääsivät sisään, murtautuivatko he taloon vai oliko heillä kenties avain. Konstaapelit alkoivat käydä taloa nopeasti läpi, ja yhtäkkiä he kuulivat ääniä rakennuksen yläkerrasta. Kun Bloxham avasi oven yhteen yläkerran vaatehuoneista, hän näki laihat, valkoiset jalat, jotka olivat katoamassa todella pienen luukun läpi talon ullakolle. Bloxham onnistui tarttua hahmoa toisesta jalasta ja kiskaisi miehen lattialle. Putoamisen seurauksena mies menetti tajuntansa ja jäi vaatehuoneen lattialle makaamaan. Vaikka nyt selvisikin, ettei taloa ollut riivannut pahat henget tai kummitus, lattialla makaava mies kuitenkin muistutti sellaista. Hän oli hieman vajaa 180 senttiä pitkä, laiha kuin luuranko ja kalpea kuin kummitus. Hänellä oli pitkät sekaiset hiukset ja parta, ja hän haisi äärimmäisen pahalle. Poliisit soittivat paikalle lisää poliiseja sekä ensihoitoyksikön, joka toimitti miehen sairaalaan tutkittavaksi. Kuulustelut voitaisiin siis aloittaa vasta, kun mies olisi jälleen tajuissaan ja kunnossa. Rikospaikkatutkijat saapuivat pian paikalle, ja he alkoivat tutkia taloa tarkemmin. Kävi ilmi, että Philin murhatutkinnan aikaan poliisit olivat kyllä nähneet ullakolle johtaneen luukun. Mutta koska sekä luukku että itse ullakko olivat niin pieniä, luukku oli tiukasti kiinni, eikä ullakkoa oltu koskaan käytetty, tutkijat olivat päättäneet jättää sen tutkimatta. Sen jälkeen kun kummitustalon sisältä löydetty mies oli kuljetettu sairaalaan, tutkija Fred Zarno oli ensimmäinen, joka työnsi päänsä luukun läpi ullakolle. Ullakon vallannut käsittämättömän paha haju sai hänet oksentamaan välittömästi. Harjakaton taitteessa sijainnut ullakko todella oli hyvin pieni, se oli vain 2,5 metriä pitkä, 1,5 metriä leveä ja 70 senttiä korkea. Se oli siis niin matala, ettei aikuinen ihminen mahtunut istumaan ullakolla, jos sitä edes sellaiseksi voi kutsua. Laitan kuvan ullakosta piinankirouksen someen, niin saatte käsityksen, millaisesta tilasta puhutaan. Ullakolta tutkijat löysivät muun muassa säilykepurkkeja, sanomalehtiä ja sänkyä muistuttaneen makuupaikan. Hämähäkin seitin peittämää ullakkoa valaisi yksi ainut hehkulamppu, johon oletettavasti sairaalaan kuljetettu mies oli vetänyt sähköt talon yläkerran vaatehuoneesta. Haju, jonka naapurit olivat kertoneet talosta aina silloin tällöin leijailleen, ja joka oli saanut tutkija Zarnon oksentamaan, tuli ullakon seinustalla lojuneista ämpäreistä, jotka olivat täynnä ihmisen virtsaa ja ulostetta. Tutkittuaan ullakon läpi, tutkija Zarno sanoi, että pitäisi olla hämähäkki, jotta pystyisi olemaan siinä tilassa. Zarnon kommentin jälkeen ullakon asukki sai mediassa lukuisia lempinimiä, kuten Denver Ghost Man ja The Denver Spider-Man. The Denver Spider-Man oli todellisuudessa 59-vuotias Theodore Edward Conies. Theodore oli syntynyt 10. lokakuuta vuonna 1882 Illinoisissa. Hänen isänsä kuoli Theodorin ollessa pieni, minkä jälkeen äiti muutti pojan kanssa kaupungista toiseen, kunnes päätyi vuosisadan alussa Denveriin. Kaikissa lähteissä mainittiin samaa, että Theodore oli hyvin sairas lapsi ja että äiti käytti poikaa monilla lääkäreillä, jotka antoivat saman tuomion. Theodore ei tulisi näkemään 18-vuotissyntymäpäiväänsä. Lähteissä ei kuitenkaan mainittu, mikä Theodoria lääkäreiden mukaan vaivasi. Poika ei sairastelunsa vuoksi pärjännyt koulussa, ja hän jättikin koulun kesken jo hyvin nuorena. Lääkäreiden ennusteesta huolimatta Theodorin 18-vuotissyntymäpäivä tuli ja meni, mutta Theodorin elämä ei ollut helppoa. Häntä oli aina kiusattu Hintelän ulkonäkönsä takia, ja hän kertoi aina jääneensä kaiken ulkopuolelle, eikä Theodorilla koskaan ollut ystävyys- tai seurustelusuhteita. Suurimman osan elämästään hän oli asunut kodittomien asuntoloissa ja tehnyt pätkätöitä siellä, mistä ikinä oli niitä saanut. Yksi Theodorin pätkätöistä oli vuonna 1912 Coloradossa, Mandolin Club-nimisessä harrastekerhossa, missä mies opetti mandoliinin soittoa. Tuolla kurssilla hän tapasi myös todella mukavan ja avuliaan pariskunnan Philip ja Helen Petersin. Theodore kertoi pariskunnalle elämän haasteistaan, ja he kutsuivat miehen kotiinsa muutaman kerran syömään. Theodore on myöhemmin sanonut, että Phil ja Helen olivat hänen elämässään yksiä niistä harvoista ihmisistä, jotka olivat olleet ystävällisiä häntä kohtaan. Theodore muutti Denveristä pois vuosikymmenten ajaksi. Hän koitti saada elämänsä raiteilleen ensin Kaliforniassa ja sitten New Yorkissa, mutta kerta toisensa jälkeen hän ajautui työttömäksi ja kodittomaksi. Theodore muutti takaisin Denveriin syyskuussa vuonna 1941. Hän halusi tuolloin mennä heti tervehtimään Phil ja Helen Petersiä, mutta kun Theodore pääsi parin talolle, kukaan ei ollut kotona. Mutta talon etuovi oli auki. Theodore päätti mennä sisään ja varastaa mahdollisesti hieman ruokaa ja rahaa ennen kuin Phil ja Helen tulisivat takaisin kotiin. Hän kävi talon läpi ja löysi yläkerran vaatehuoneen katosta todella pienen luukun, joka johti talon ullakolle. Luukku oli tiukasti kiinni, ja kun Theodore sai sen auki, hän ymmärsi, ettei ullakko ollut Petersien käytössä. Hänen onnistui mahduttautua luukusta vain siksi, että oli langanlaiha. 180-senttinen Theodore painoi vuosia kestäneen kodittomuuden seurauksena vain noin 40 kiloa. Silloin hän sai idean jäädä asumaan talon ullakolle. Se oli miehen mielestä paljon parempi vaihtoehto kuin nukkua siltojen alla tai kodittomien asuntoloissa. Seuraavien päivien aikana Theodore ymmärsi, että Phil asui talossa yksin, koska Helen oli joutunut kaatumisen vuoksi sairaalaan. Ja koska Phil vieraili päivittäin sairaalassa ja iltaisin naapureilla, Theodore pystyi laskeutumaan rauhassa alas ullakolta, varastamaan muun muassa ruokaa ja sanomalehtiä. Hän varasti aina vain sen verran ruokaa, ettei Phil tullut epäileväiseksi. Tai ainakaan hän ei koskaan maininnut asiasta Helenille tai naapureille. Ensimmäisten päivien aikana Theodore makasi ullakolla hiiren hiljaa aina silloin, kun Phil oli kotona. Pian hän kuitenkin oppi liikkumaan niin hiljaa, ettei Phil kuullut miehen liikkeitä, vaikka olikin kotona. Viikkojen kuluessa Theodore alkoi omien sanojensa mukaan pelata peliä, jolloin hän seurasi Philia talossa kuin varjo. Hän kertoi kuulusteluissa saaneensa pelistä jännitystä, mutta sanoi, ettei hänen tarkoituksenaan ollut koskaan satuttaa Philia. Kuulusteluissa Theodore kiisti aluksi olleensa Philin murhan takana, kunnes murtui ja kertoi tutkijoille kaiken. Sen jälkeen kun Theodore oli asunut salaa Petersien ullakolla noin 5 viikon ajan, hän luuli Philin lähteneen jälleen sairaalaan katsomaan Heleniä ja laskeutui alas ullakolta perjantaina 17. lokakuuta vuonna 1941. Joidenkin lähteiden mukaan Phil oli ollut talon puutarhassa ja joidenkin mukaan nukkumassa sohvalla, mutta oli niin tai näin. Yhtäkkiä Phil astuikin keittiöön ja näki Theodorin käymässä läpi heidän jääkaappiaan. Phil yritti huitaista Theodoria kävelykepillään, mutta huitaisi ohi. Theodore kurotti takanaan olleelta pöydältä antiikkisen aseen, jonka hän oli varastanut talosta, ja löi Philia sillä päähän. Phil lähti kompuroimaan olohuoneeseen ja oli aikeissa tarttua puhelimeen ja soittaa apua. Theodore meni olohuoneeseen Philin perässä ja löi tätä antiikkiaseella päähän niin monta kertaa, että ase meni iskujen voimasta hajalle. Theodore oli varma, että uhri oli vähintäänkin tajuton ja meni takaisin keittiöön. Yhtäkkiä Theodore kuuli Philin kävelevän kohti makuuhuonettaan. Hän nappasi keittiöstä mukaansa arinan ravistimen, jota 40-luvulla käytettiin hellan putsaukseen. Theodore löi Philia rautaisella ravistimella päähän uudelleen ja uudelleen niin kauan, että Philin pää oli iskujen seurauksena lähes murskana. Sen jälkeen Theodore putsasi ravistimen, laittoi sen takaisin paikoilleen, lukitsi kaikki ovet ja kiipesi takaisin ullakolle. Philin ruumis löydettiin vielä samana iltana, Eivätkö rikospaikkatutkijat koskaan kurkistaneet ullakolle johtaneen luukun taa, missä Theodore makasi liikkumattomana ja hiiren hiljaa yltäpäältä Philin verenpeitossa. Theodore jatkoi ullakolla asumista silloinkin, kun Helen ja hoitaja muuttivat taloon, ja vielä kuukausia sen jälkeenkin, kun he muuttivat pois. Siinä aikana naapurit tekivät oudoista havainnoista ilmoituksia poliisille lukuisia kertoja. Tarina ei kerro, mistä Theodore noiden kuukausien ajan onnistui varastamaan ruokaa. Kuulusteluissa hän ei vaikuttanut erityisen katuvalta. Hän vain kertoi tarvinneensa paikan, missä majoittua. Theodore sanoi muun muassa, "Everything would have been all right, and Phil Peters would have been alive today, if he hadn't caught me robbing the icebox." Theodore Edward Conies tuomittiin Phil Petersin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Theodore, joka sai mediassa lukuisia lempinimiä, kuten The Spider-Man of Denver, suoritti tuomiotaan Coloradon osavaltion vankilassa, jossa hän kuoli toukokuussa vuonna 1967 84-vuotiaana. Uskotaan, ettei osavaltion vankila ja työvankilan sähköpajalla ollut Theodoren mielestä yhtään hassumpi paikka verrattuna ahtaaseen ulosteen hajuiseen ullakkoon ja vuosikymmeniä kestäneeseen kodittomuuteen. Vuonna 1895 rakennettu 3335 West Moncrief Place on nykyään täysin remontoitu ja yli $1 miljoonan arvoinen kiinteistö. Netissä olevissa talosta otetuissa hienoissa kuvissa ei kuitenkaan näy vilaustakaan pienestä ullakosta, jossa lähes 9 kuukauden ajan asui kummitukseksi luultu ja monen lempinimen mies, The Sneaky Sneaky Spider of Denver. The Phantom Barber. Mississippissä Meksikonlahden rannalla sijaitsee Pascagoulan kaupunki, jossa nykyään asuu noin 22 000 asukasta. Pascagoulaa lähin isompi kaupunki Alabaman puolella on reilu 60 kilometrin päässä sijaitseva Mobilen satamakaupunki. Pascagoula on tullut tunnetuksi muun muassa vuonna 1973 raportoidusta UFO-havainnosta. 42-vuotias Charles Hickson ja 19-vuotias Calvin Parker väittivät joutuneensa avaruusolioiden sieppaamaksi ollessaan kalassa Pascagoula-joella lokakuun 11. päivänä vuonna 1973. Miehet kertoivat olleensa veneessään, kun he näkivät taivaalla tuntemattoman lentävän esineen. Esine tai alus surisi ja hämärtyvä taivas peittyi siniseen valoon, kun se lähestyi miehiä autiolla joella. Tuntematon lentävä esine oli Charlesin ja Calvinin arvion mukaan noin 10 metriä leveä ja 2-3 metriä korkea. He väittivät, että 3 avaruusoliota, joilla oli ollut robottimainen ääni ja käsien tilalla rapumaiset sakset, kaappasivat heidät alukseen ja suorittivat heillä erilaisia kokeita. Miesten kertomuksen mukaan he olivat koko kokemuksen ajan tajuissaan, mutta halvaantuneita. Vaikka miesten tarinan todenperäisyyttä on ymmärrettävästi kyseenalaistettu, moni myös uskoo UFO-havainnon olleen totta. Tapauksen jälkeen erityisesti Charles esiintyi lukuisia kertoja mediassa, hän antoi haastatteluja, esiintyi keskusteluohjelmissa ja piti UFO-sieppauksesta luentoja. Myöhemmin hän julkaisi aiheesta kirjan UFO Contact in Pascagoula ja perusti UFO Investigations-nimisen yrityksen, joka tuotti UFO-havaintoja käsittelevän televisiosarjan. Vuonna 2019 Pascagoulaan pystytettiin tapauksen muistomerkki sille paikalle, jossa Charles ja Calvin kertoivat UFO-sieppauksen tapahtuneen. Vuonna 2005 Hurrikaani Katrina aiheutti Pascagoulassa massiivisia tulvia ja noin 90% kaupungin rakennuksista kärsi ainakin jonkin asteisista tulvavaurioista. UFO-havainnon ja hurrikaani Katrinan lisäksi Pascagoula on tunnettu laivanrakennusteollisuudesta ja sotilaslaivojen valmistuksesta. Vuonna 1941 Pascagoulassa asui vain noin 5000 asukasta, mutta jo seuraavana vuonna asukasluku triplaantui telakkatyöllisyyden seurauksena. Japanin laivasto suoritti ilmaiskun Yhdysvaltain laivastoa vastaan Pearl Harborissa joulukuussa vuonna 1941, minkä seurauksena sota-aluksia alettiin rakentaa kiihtyvällä tahdilla, ja sen myötä Pascagoulaan muutti tuhansia telakkatyöntekijöitä. Vuonna 1942 ja vielä nykyäänkin Pascagoulassa toimiva Ingalls Shipbuilding Companyn telakka on Yhdysvaltain laivaston johtava alusten tuottaja. Ennen niin pieneen ja rauhalliseen kaupunkiin muutti siis vain vuoden aikana yli 10 000 uutta asukasta. Alkuperäiset asukkaat eivät enää tunteneet tai luottaneet naapureihinsa. Kaupungin kadut kuhisivat ihmisiä päivisin, mutta yöllä Pascagoula oli lähes aavemaisen hiljainen. Eräs puistattava ja karmiva tapaus, josta kaupunki muistetaan, sattui kauan ennen UFO-sieppausta ja hurrikaani Katrinaa. Vuonna 1942 Pascagoulan asukkaat joutuivat pelkäämään jotain ihan toisenlaista uhkaa, heidän koteihinsa tunkeutunutta kummitusta. Perjantaina keskiyöllä, kesäkuun 5. päivänä, 11-vuotias Mary Biggs, hänen siskonsa Laura ja 7-vuotias Edna Heidel nukkuivat sikeästi omassa makuuhuoneessaan Our Lady of Victories nunnaluostarissa. Tyttöjen kanssa samassa makuuhuoneessa nukkui myös sisar Camille. Tytöistä vanhin Mary näki unta, että hän oli ajamassa pyörällään, kun tuuli tarttui tytön hiuksiin. Tuulella oli sormet ja se kirjaimellisesti otti kiinni hänen hiuksistaan. Mary heräsi säikähtäen unestaan ja avasi silmänsä. Tyttö luuli olevansa yhä unessa, kun hän näki mieshahmon seisovan hänen sänkynsä vieressä. Kun mies oli nähnyt Maryn avaavan silmänsä, tämä oli nostanut sormen suunsa eteen ja kuiskannut shhh. Aluksi Mary ei reagoinut tilanteeseen, kunnes hän näki miehen kävelevän kohti hänen siskonsa Lauran sänkyä. Silloin Mary ymmärsi, ettei hän nähnytkään unta, vaan että joku mies todella oli heidän makuuhuoneessaan. Hän kirkaisi niin kovaa kuin pystyi, minkä jälkeen mies syöksyi pimeydessä kuin salama takaisin huoneen poikki ja ulos ikkunasta. Sisar Camille havahtui Maryn kirkaisuun, ja kun tyttö kertoi näkemästään, sisar ei aluksi uskonut häntä. Sitten sisar näki Maryn sängyn vieressä olleen avonaisen ikkunan, jonka ikkunaverkko oli viiletty auki. Hän katsoi 11-vuotiasta Maryä ja näki, että iso osa tytön pitkistä hiuksista oli leikattu irti. Maryn lapaluihin asti ulottuvat hiukset olivat toiselta puolelta leikattu vain muutaman senttimetrin pituisiksi. Mary kertoi tapahtuneesta. Hän oli tavallaan lyhyt ja tavallaan lihava mies, jolla oli yllään valkoinen teepaita. Hän oli kumartuneena ylleni, kädessään jotain kiiltävää, ja hän leikitteli hiuksillani. Kun hän näki minun avaavan silmäni, hän sanoi, shh. Minä huusin, ja hän hyppäsi ulos ikkunasta. Pian myös 7-vuotias Edna Heidel ilmoitti, että osa hänenkin hiuksistaan oli leikattu irti. Vaikka myös Ednan hiuksia oli leikattu, hän oli nukkunut koko ajan havahtumatta siihen, mitä hänelle oli tehty. Lapsia ei satutettu fyysisesti, mutta tuon tuntemattoman miehen teko aiheutti lapsissa silkkaa kauhua. Pääskäkuulan poliisin tutkinnassa tunkeutujasta ei löydetty mitään muita todisteita kuin puukolla tai saksilla auki viilletty ikkunaverho. Vaikutti siis siltä, että joku todella oli tunkeutunut nunnaluostariin sakset mukanaan vain varastaakseen nukkuvien lasten hiuksia. 3 päivää myöhemmin maanantai-yönä, jälleen noin kello 12, 6-vuotiaat kaksoset David ja Carol Petty nukkuivat omissa sängyissään. Petit asuivat omakotitalossa Pääskäkuulan keskustan liepeillä. Koska Petin perheen äiti oli sairaalassa, vanhempien tuttava pariskunta, herra ja rouva Henshaw, hoitivat Davidia ja Carolia. Yhtäkkiä keskellä yötä rouva Henshaw kuuli ääniä lastenhuoneesta. Hän herätti miehensä ja pari yhdessä meni katsomaan, mistä oli kyse. Aluksi vaikutti siltä, että lapset olivat unessa eikä huoneessa ollut mitään normaalista poikkeavaa, kunnes rouva Henshaw näki ikkunan edessä sijainneen ylimääräisen vierasperin päiväpeitolla painauman, joka vaikutti miehen hiekkaiselta jalanjäljeltä. Pari herätti lapset, ja kun 6-vuotias Carol nousi istumaan, rouva Henshaw näki, että iso tuppo lapsen pitkistä vaaleista hiuksista oli leikattu irti. Tyttö alkoi huutaa, missä minun hiukseni ovat. Tutkinnassa ei tälläkään kertaa löydetty mitään muuta kuin viiletty ikkunaverkko ja miehen hiekkainen jalanjäljen painauma vierasperin päiväpeitolta. Näiden 2 eriskummallisen ja selkäpiitä karmivan varkauden jälkeen tapauksista alettiin uutisoimaan kaikissa Pääskäkuulan ja Mississippin osavaltion sanomalehdissä. Koska Pääskäkuula oli hyvin pieni kaupunki, paikallinen poliisi pyysi tutkinta-apua osavaltion poliisilta. Tutkintaan mukaan pyydettiin myös psykiatreja, jotka voisivat valottaa tekijän mahdollista motiivia. Huhut ja juorut liikkuivat Pääskäkuulassa kulovalkean tavoin, ja moni tarinoista sai matkan varrella siivet niin, että tekijän uskottiin käyttävän lasten hiuksia jonkinlaisissa rituaaleissa. Laajan uutisoinnin seurauksena tekijä sai mediassa lempinimen The Phantom Barber, eli aaveparturi. Koko kaupunki oli tapausten seurauksena kauhun vallassa. Vanhemmat alkoivat nukkumaan lastensa kanssa kiväärit valmiudessa. Ovet ja ikkunat lukittiin ja kaikki asukkaat alkoivat epäilemään toisiaan. Asuinalueilla perustettiin katupartioita ja partioiden miehet pitivät mukanaan vainukoiria sen varalta, mikäli tekijästä saataisiin edes joitain havaintoja. Kuitenkin vain The Phantom Barberin ensimmäinen uhri, 11-vuotias Mary, oli pystynyt antamaan miehestä jonkinlaisen, mutta hyvin epämääräisen kuvauksen. Pääskäkuulan poliisipäällikkö myös myönsi 6 aseenkantolupaa 6 vapaaehtoiselle katupartioon ilmoittautuneelle miehelle. Vaikka olikin äärimmäisen karmiva ajatus, että joku tuntematon ja pelottava mies tunkeutui kaupungin taloihin ja varasti pienten lasten hiuksia, lohtua toi kuitenkin se, ettei aaveparturi ollut fyysisesti satuttanut ketään. Mediassa Phantom Barberin teoista puhuttiin yhtenä Yhdysvaltain historian omituisimpana ja karmivampina rikoksina. Uutisoinnin yhteydessä mainittiin 2 muutakin outoa ja erikoista rikollista, jotka olivat vuosikymmenen alussa tunkeutuneet maan kansalaisten koteihin. Ensimmäinen oli New Yorkissa liikkunut hiippari, joka oli tunkeutunut naisten koteihin ja kutittanut näiden jalkapohjia. Toinen mainittu rikollinen liikkui Missourissa, missä mies tunkeutui naisten asuntoihin, riisui itsensä alusvaatteisilleen ja meni naisten viereen sänkyyn makaamaan. Mainituista molemmilla oli kaikesta päätellen tavanomaisesta poikkeavia fetissejä, jollaisia myös Phantom Barberilla uskottiin olevan. Kaksi ensimmäistä aaveparturista raportoitua havaintoa sattuivat perjantai- ja maanantai-öinä noin kello 12. Mies iski seuraavan kerran jälleen seuraavan viikon maanantaina. Pascagoulan telakalla esihenkilönä työskennellyt R.J. Anderson ajoi myöhään maanantai-iltana hänen perheensä rantamökin pihaan, kun miehen vaimo, heidän pieni lapsi sylissään, juoksi R.J.tä vastaan ja kertoi jonkun yrittävän tunkeutua heidän asuntoonsa. Ikkunaverkon viiltojäljistä poliisi päätteli, että kyseessä oli ollut sama tekijä, The Phantom Barber. Saman viikon perjantaina 12. kesäkuuta, eli viikko ensimmäisen varkauden jälkeen, Terrell Heidenberry ja tämän vaimo olivat nukkumassa omassa kodissaan Pascagoulan keskustan liepeillä. Tuore aviopari, herra ja rouva Heidenberg, heräsivät kauhuissaan siihen, kun joku viilsi heidän makuuhuoneensa ikkunaverkon auki ja tunkeutui talon sisään. Rouva Heidenberg heräsi ensin, ja ennen kuin nainen ehti huutaa, mies löi tätä metalliputkella suun alueelle. Sen jälkeen tunkeutuja löi Terrell Heidenbergia putkella päähän, minkä seurauksena mies menetti tajuntansa. Tajunnan menetyksestä huolimatta Terrell ei loukkaantunut hyökkäyksessä, kun taas rouva Heidenbergiltä katkesi suun alueelle osuneen iskun seurauksena kaksi etuhammasta. Nopean ja järjettömän hyökkäyksen jälkeen tekijä poistui välittömästi paikalta. Pascagoulan poliisi hälytettiin paikalle ja vainukoirat onnistuivat saamaan vainun Heidenbergien makuuhuoneen ikkunan alta. Talon läheisestä metsästä poliisit löysivät veriset hanskat ja polkupyörän, jota tekijän uskottiin käyttäneen. Rikospaikalta ei kuitenkaan löydetty mitään sellaisia todisteita, jotka olisivat johdattaneet poliisit tekijän henkilöllisyyden jäljille. Moni poliiseista, rikostutkijoista ja psykiatreista oli täysin vakuuttunut, että hyökkäyksen takana oli The Phantom Barber, jonka tekotapa oli kahden ensimmäisen niin sanotun varkauden jälkeen eskaloitunut. Kuitenkin ihan yhtä monet uskoivat, ettei kyseessä ollut sama tekijä. Pascagoulan poliisi kuitenkin jatkoi sitä tutkintalinjaa, jonka mukaan kyseessä oli sama tekijä, The Phantom Barber. Poliisi perusteli päätöstään sillä, ettei alueella oltu havaittu muita väkivaltarikoksia, teko ajoittui perjantaihin puolille öin ja ikkunaverkko oli viiletty auki. Vaikka Pascagoulaan oli viimeisen vuoden aikana muuttanut lähes 10 000 asukasta lisää, poliisit uskoivat silti, että kyseessä oli joku alkuperäinen asukas. Tekijä vaikutti tuntevan alueen niin hyvin, ettei ollut lukuisista katupartioista ja asukkaiden valppaudesta huolimatta jäänyt kiinni. Kaupungin asukkaiden pelon ja kauhun kasvaessa Pascagoulan kaupunki päätti antaa $300 vihjepalkkion sille, joka antaisi tapauksen kannalta ratkaisevan vihjeen. Nykyvaluutassa tuo summa vastaisi noin 5300 euroa. Kaupungin vihjepalkkion lisäksi Pascagoulan merkittävin työllistäjä, Ingalls Shipbuilding Company, ilmoitti lisäävänsä satasen eli noin 1800 euroa kaupungin pottiin. Yrityksen päätökseen osallistua Phantom Barberin kiinnissaamiseen vaikutti luultavasti se, että yhä useampi mies jätti tulematta telakan yövuoroihin ja jäi mieluummin kotiin liittyäkseen katupartioihin ja suojelemaan perhettään. Vihjepalkkio kasvoi kaiken kaikkiaan $500 sen myötä, kun kaupunki korotti omaa osuuttaan vielä $100. Pascagoulan poliisivoimien poliisipäällikkö Ezel lausui mediassa, että kaikki alueen miehet on aseistettu ja että tuntemattomien kannattaisi edetä kaupungin hämärässä varoen. Phantom Barberin tapaus oli jo tässä vaiheessa saanut maanlaajuista huomiota, ja reporttereita ympäri maan saapui kirjoittamaan Pascagoulan aaveparturin hyökkäyksistä. Kaksi viikkoa myöhemmin, sunnuntai yönä noin kello 12, rouva Taylor nukkui omassa sängyssään. Samassa huoneessa rouva Taylorin kanssa nukkui myös tämän mies ja heidän kaksi tytärtään. Rouva heräsi kesken uniensa kummallisiin ääniin ja tunteeseen. Hän on myöhemmin poliisikuulusteluissa kertonut, että muistaa vain sen, kun jokin pyyhkäisi hänen kasvojaan, ja lähes välittömästi sen jälkeen rouva oli alkanut voimaan todella pahoin. Saaliikseen tunkeutuja onnistui saamaan noin 5 senttimetrin pätkän naisen vastalaitetuista hiuksista. Tutkijoiden yhtenäinen mielipide oli, että Phantom Barber oli viiltänyt makuuhuoneen ikkunaverkon auki, ujuttanut kätensä sen läpi ja laittanut kloroformiin kastetun käsipyyhkeen rouva Taylorin kasvojen päälle. Kloroformi on siis kemiallinen yhdiste, jota vielä 1800-luvulla käytettiin nukutusaineena. Poliisit tutkivat jälleen rikospaikan, mutta rankkasateen vuoksi koirat eivät saaneet vainua, eikä talosta tai sen läheisyydestä löydetty mitään muitakaan fyysisiä todisteita. Seuraavan viikon aikana Pähkäkuulan poliisi sai ilmoituksia vielä muistakin oletettavasti The Phantom Barberin suorittamista rikoksista, mutta näistä ei lähteissä mainittu tarkempia tietoja. Kaiken kaikkiaan aaveparturin uskotaan tunkeutuneen ainakin 10 taloon. Teoille yhteistä kuitenkin oli, että kaikilla kerroilla joku oli tunkeutunut ikkunaverkkojen läpi ihmisten makuuhuoneisiin ja leikannut irti näiden hiuksia. Noin 3 viikkoa kestäneen karmivan rikosaallon jälkeen koteihin tunkeutumiset ja omituiset varkaudet loppuivat kuin seinään. Herra ja rouva Heidenberg olivat siis tuon rikosaallon aikana ainoat, jotka joutuivat tunkeutujan käsissä fyysisen väkivallan uhreiksi. Elokuussa 1942 poliisit ilmoittivat tehneensä pidätyksen The Phantom Barber-juttuun liittyen. Pidätetty mies oli 57-vuotias saksalaissyntyinen William Dolan, joka oli muuttanut Pähkäkuulaan joitain vuosia aiemmin. Ennen Yhdysvaltoihin muuttoaan William oli opiskellut Saksassa kemiaa, ja maahanmuuton jälkeen hän oli pitänyt vuosikausien ajan apteekkia New Orleansissa. Jäätyään eläkkeelle William muutti yhdessä vaimonsa Lucyn kanssa Pähkäkuulaan. Williamista ei ole saatavilla muita tietoja, eivätkä naapuritkaan osanneet kertoa tästä muuta, kuin että he pitivät tätä todella epäilyttävänä henkilönä. Yksi naapureista oli tehnyt poliisille ilmoituksen ja kertonut epäilevänsä William Dolanin olevan The Phantom Barber. Myöhemmin on ajateltu, että naapurien mielipiteeseen saattoi vaikuttaa Williamin syntyperä sekä Hitler ja Saksa myönteiset kommentit. Olivatpa naapurien motiivit ilmoitukselle mitkä tahansa, sen myötä poliisit alkoivat tutkimaan Williamia tarkemmin, ja hänet pidätettiin herra ja rouva Heidenbergin kohdistuvasta hyökkäyksestä epäiltynä noin 1 kuukausi Phantom Barberin tekojen loputtua. Poliisipäällikkö Ezel kertoi medialle todisteista, joita heillä oli Williamia vastaan. Ezelin mukaan William oli pidätetty lukuisia kertoja ennen tämän muuttoa Pähkäkuulaan, mikä kertoi miehen luonteesta. Poliisit olivat myös vastaanottaneet 2 silminnäkijälausuntoa, jotka sijoittivat William Dolanin herra ja rouva Heidenbergin kodin läheisyyteen 12. kesäkuuta, eli hyökkäyksen iltana. Toinen todistaja kertoi Williamin pyytäneen kyytiä Heidenbergien talolle, ja toinen todistaja kertoi nähneensä Williamin poistuvan Heidenbergien talolta hyökkäysyönä. Näiden aihetodisteiden perusteella poliisi sai kotietsintäluvan Williamin taloon, minkä yhteydessä poliisi löysi omien sanojensa mukaan raskauttavimman todisteen miestä vastaan. Kotietsinnän yhteydessä poliisit löysivät joko Williamin talosta tai sen välittömästä läheisyydestä ison tupon vaaleita hiuksia, joiden voitiin todeta kuuluneen 6-vuotiaalle Carol Pettylle, jonka hiuksia Phantom Barber oli varastanut 8. kesäkuuta. Koska DNAta ei luonnollisesti voitu testata vielä 40-luvulla, mulle jäi hyvin epäselväksi, miten poliisit pystyivät varmistumaan siitä, että hiukset kuuluivat nimenomaan Carolille. 3 viikkoa pidätyksen jälkeen William Dolania vastaan nostettiin syytteet murhan yrityksestä. Poliisipäällikkö Ezel uskoi teon motiivina nimenomaan Heidenbergien murhan yritykselle olleen miesten välisessä vanhassa kaunassa. Kun poliisipäälliköltä kysyttiin Williamin motiivia hiusvarkauksiin, Ezel uskoi miehen halunneen horjuttaa Pascagoulan kaupunkia ja heikentää sen turvallisuuden tunnetta, sillä kaupungissahan rakennettiin sota-aluksia taistelemaan Williamin synnyinmaan armeijaa vastaan. Vaikka Heidenbergeihin kohdistunut hyökkäys ei muistuttanut millään tavalla Phantom Barberin muita rikoksia, poliisit uskoivat tekijän olleen eroavaisuuksista huolimatta sama. Pidätyksen jälkeen William Dolan vannoi syyttömyyttään. Monien mielestä vaikutti uskottavalta, että William saattoi hyvin olla herra ja rouva Heidenbergiin kohdistuneen hyökkäyksen takana, mutta häntä ei voitu yhdistää Phantom Barberin suorittamiin rikoksiin millään muulla tavalla kuin miehen kiinteistöltä löydetyllä hiustupolla. Oikeudenkäynnissä Williamia syytettiin ainoastaan murhan yrityksestä, vaikka Pascagoulan poliisissa yleisesti uskottiinkin miehen olleen myös asuntoihin tunkeutumisten ja hiusvarkauksien takana. Myös kaupungin asukkaat vähintäänkin toivoivat poliisin pidättäneen oikean tekijän. William Dolan tuomittiin murhan yrityksestä 10 vuodeksi vankilaan, eikä uusia hiusvarkauksia raportoitu enää Williamin vangitsemisen jälkeen. 6 vuotta myöhemmin Pascagoulan kuvernööri avasi jutun tutkinnan uudelleen. Williamille suoritettiin valheenpaljastuskoe, jonka hän läpäisi. Koska vielä 40-luvulla valheenpaljastuskokeella uskottiin olevan huomattavan paljon enemmän totuuspohjaa, sen perusteella William vapautettiin vankilasta. Moni uskoo, että William todella oli murhan yrityksen takana, mutta että hänellä ei ollut mitään tekemistä Phantom Barberin rikosten kanssa. Pascagoulan poliisivoimilla oli valtava paine jutun ratkaisemiseksi, ja juttua seuranneet ovat huomauttaneet, että Carol Pettyn hiuksia löytyi Williamin kiinteistöltä aivan liian sopivasti. Virallisesti Phantom Barberin tapaus on siis yhä selvittämättä. Mitä ikinä aaveparturi varastamillaan hiuksilla teki ja mikä miehen motiivi rikoksiin oli, jää luultavasti ikuiseksi mysteeriksi. Pimeinä öinä, jos tunnet jonkun leikittelevän sun hiuksilla, varmista, että ikkuna on kiinni ja että sulla on kaikki hiukset tallella. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!